Fiangana vaovao.
Fiangana vaovao.
Famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel.
Eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
Mirary soa ho antsika tsirairay avy amin'izao famelabelarana ara-tsoratra masina iarahana eto izao. Tsy diso ny soratra masina raha nilaza manao hoe hametraka hanoanana ny tenin'Andriamanitra ao am-pon'ny olona izy. Anisan'ny famantarana koa izay amin'ny farany, hametraka hanoanana ny tenin'Andriamanitra ao am-pon'ny olona izy. Anio dia lohateny anankiray izay menamena, izay mihitsy ny lokona meta antsika azy a eny amin'ny solaitra be. Ny olana goavana indrindra, zany hoe raha misy ny olana dia misy ny olana goavana, dia izy ny tena lehibe, izy ny tena goavana. Indray mandeha dia nisy zavatra nitrangana atsiravina tao amin'ny sekoly anankiray, fanaovana sambobelona. Jiolahy lahy sy vavy 20 mitam-piadiana no tonga nanafika tao amin'ity sekoly ity, tsy nampozina ny zavatra nitranga. Bomba maro hapoka raha mihetsika ny mpitandro ny filaminana no naparitaka izy ireo tao amin'ilay toerana misy ilay sekoly. Tsy nomena rano na sakafo ireo mpianatra, ireo mpampianatra, ireo ray aman-dreny miisa 300 voazona tao amin'ity sekoly ity. Tsy nampozina ho isika ny zavatra nitranga. Iza tokoa moa no anapohan'izany raha tsy hoe mieritreritra hoe andro farany izao. Hoy ny fandrahonan'izy ireo raha mihetsika nytafika dia olona 30 avy hatrany novonoina, 3 maninjitra izao fanafiana izao. Fenitomana natahotra ny ankizy, abibiana tsiroamantany no nahatra nyreto mpanao sambobelona ireto. Voatery tsy maintsy nitafiana nefa izy ireo, dia io ny vokany: 75 no maty, 70 no naratra. Enjana ny fiafarany ty fakanan-keriny tao amin'ity sekoly izay tsy nanampo velively nisian'izany loza izany. Tovavy mahafinaritra raha ny sary ny jerevana, nisy nanafika tao am-pandriny izy mivady ray aman-dreny no nialina. Noratraina mafy ary noratraina maro ary novonoina tamin'ny fomba feno abibiana rehefa izany. Nitoloko nitomany nampahonena mihitsy ity zanany vavy tokana ity teo amin'ny fotoana nandevenana reto ray aman-dreny ireto, ary ny teny mihitsy ilay zazavavy manao hoe amaly faty amin'ny fotoana izay atrarana ireo izay nanao izao abibiana sy famonoana izao. Rehefa vita nefa fanadihadiana nataon'ny polisy, dia fantatra ihany fa izy zanany vavy tokana no nampamono ireo ray aman-dreniny. Izy mihitsy no namono varavarana idiran'ilay mpamono a tamin'iny alina iny. Petraka ny fantaina manao hoe tany manao hoana moa no iainantsika ankehitriny? Tontolo manao hoana moa no misy izao taranaka izao ankehitriny? Averina ny lohateny: ny olana goavana indrindra. Raha ny soratra masina no jerena, dia tsara fiatomboka izao tontolo izao misy antsika. Raha nahary ny tany Andriamanitra ary nanomana azy mba hitoerantsika, dia lazainy soratra masina amin'ny Genesis 20:30 fa tsara indrindra ny nataon'Andriamanitra, ary Andriamanitra no mahita azy ho tsara. Dia inoko fa isika tsy hanantenina na dia kely akory aza hilazana ny asoany zavatra izay manoloana ny masontsika. Nomena ny zavatra rehetra ireo razambentsika Adama sy Eva, nampaniriny Jehovah Andriamanitra ho sakafony ny hazo rehetra izay mahateiza sady tsara ho fihinana, ary tao amin'ilay drafitr'Andriamanitra dia nitohizany ny fiainana tsisy fahataperana, dia nasiany teo fovoany saha ny hazonaina eo fovoany satria mora hita ary tokony tsy ho diso lalana mihitsy izany reto razambe ntsika reto a isaky izay mivezivezy ao amin'ity saha ity, fa tsy maintsy ho tojo ity hazonaina izay nomen'Andriamanitra ampitoy ny fiainana ity. Ary teo anilany dia nisy ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay napetraka Andriamanitra mba hanampina ny olombelona tamin'izay fotoana izay, zay tsy noterena ho tian'Andriamanitra, zay tsy noterena hankatoan'Andriamanitra, hisafidy ny ho tian'Andriamanitra amin'ny safidy malalaka. Nomena ny baiko tamin'izay fotoana izay manao hoe: aza hinanana ny voan'io hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io. Raha atao amin'ny drafitr'Andriamanitra, rehefa tsy mihinana an'io izy mivady, dia itoy miaraka amin'ny taranany ny fiainany. Nanomboka teo anefa ny ratsy, satria raha nalainy satana fanahy i Eva, dia nitsiritra haka ilay voankazo, tsy niazona ny tanany fa naninsitra ny tanany ka dia naka. Rehefa izany dia nihinana, rehefa izany dia nanome koa ny vadiny. Ary vokatr'izay fantatsika ny tantara amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fahavalo, fa amin'ny fotoana mahazatra ahatongavan'Andriamanitra mitsidika an'izy ireo, anehony ny fitiavany miona amin'ireto olona noariny ireto, dia indro izy mivady araka ny teny fa niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra. Nanomboka teo ny ratsy, nanomboka teo amin'ny fisarahana tamin'Andriamanitra, nanomboka teo amin'ny fialana lavitra an'Andriamanitra. De le ny avien'ny aina ilay nanao tsara indrindra ho antsika, rehefa tonga ny fahotana, rehefa nekena ny tsy hankatoa an'Andriamanitra, ary rehefa nisafidy ny tsy hanao izany, ny olombelona dia niditra ny fahotana, ary naraka tamin'ny fahotana ny vokany rehetra. Hoy ny Isaia toko fahasivy amby dimampolo andininy faharoa: fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo. Tsy tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra ny saraka amin'ny olombelona, ny arabelona aminy, ny ara-miaina aminy, izany ny tena faniriana. Fa noho ny safidin'ny olombelona dia tonga ny fisarahana, tonga ny efitra mampisaraka. Za amin'ity olana goavana indrindra ity dia izao mihanaka fangana izy, miteraka mirahalahy izy mivady rehefa niroahina avy tao amin'ilay sazy nomen'Andriamanitra hipetrahana. Toa nizotra ihany tsara ny zavatra rehetra, kanefa tsy ela akory taorian'izay dia nisy ilay famonoana olona izay faritan'ireo mpandinika manao hoe: rehefa maty i Abela novonoany kaina rahalahiny, dia ny ampahefatry ny mponina teto ambonin'ny tany no ringana tamin'izay fotoana izay. Ilazana fa lehibe izao fahafatesana izao, izao loza miatra izao. Ilazana fa tena loza izao mitranga izao, satria olombelona no arian'Andriamanitra ho velona no indro manala ny ain'ny rahalahiny. Tsy ela akory taorian'ny famoronana no nisiny izany fahotana mianaka amin'ny fomba angana izany. Afako maly isika dia nahita ny zavatra nitranga tamin'ny androny Noa, mbola nampatsivina koa izany omaly, fa tsy ela akory taorian'ireo razambeny fandimby dia indro fa feno herisetra simba ny tany hoy ny soratra masina, hanitsy avoatery Andriamanitra nandefa ny safidrano ary nandringana ny nofo rehetra. Tao amin'ny drafitr'Andriamanitra ve izany? Tsia, fa nianaka aingana ny fahotana, ary indro lavo tao amin'ny faharatsiana avokoa ny taranak'olombelona rehetra. Lehibe goavana ity olana ity, fa na dia noferana tahaka izany aza ny faharatsiana tamin'ny andro Noa, dia hoy ny soratra masina, nahatratra ny olona rehetra ny ota. Hoy ny Romana toko fahadimy andiny faharoa ambin'ny folo: koa izany dia tahaka nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Tsy misy amin'izao fotoana izao afaka ilaza manao hoe izaho tsy mba nanota, tsisy afaka iambo manao hoe izaho tsy mba ratsy. Soratra masina dia manizingizina fa meloka avokoa ny rehetra. rehefa niditra ny fahotana, tonga ny fahafatesana hoe ilay teny vakitsika teo a, dia nisy voka-dratsy ny mahatsiravina niaraka tamin'izay ary manaraka sy manjoy ny fiainantsika velona ankehitriny. Hatramin'ny nidiran'ny fahotana mandraka ankehitriny, dia ireo voka-dratsin'ireo no iarahantsika mahita, iarahantsika mizaka, iarahantsika manao asa. Ny voalohany amin'ireny, noho ny tsy nahita izay hatao intsony isika, dia tsy afa-po tamin'izay eo am-tanana, tsy afa-po tamin'ny fiainana izay misy, hanika varilavo. Anisan'izany ny fikatsahana izay no heverina fa tokony ho azo na tokony hananana betsaka, toy ny arena izany, tonga amin'ny fitakiana izay mety tsy ho an-tena akory aza, ary natao ny fomba rehetra mba hahazahoana izany. Ankehitriny eo fiarahamonina, amin'ny firenena rehetra, dia misy ny filokana izay heverina fa hanova ny fiainana, mitady vaholana any amin'tsy izy isika, any amin'izay tsy tokony aleha no alehantsika. Raha ny sary manaraka no jerena, dia indro fa tratra an'izany na ny tanora na ny ankizy aza, fa mitady any zava-mahadomelina izay toa ampahandry ny eritreritra, ampahandry ny fisainana, hitadiavana fialana amin'izao fiainana hita fa sarotra izao kanefa lalandiso. Ao ireo fomba mampanao izay mahatsiravina, satria tonga amin'izay tsy tokony atao ny rehetra, na lahy na vavy, na aiza na aiza, dia indro fa sintolo ny faharatsiana vo maika koa ilentika ho amin'ny faharatsiana sy ny fahotana isika. Hoy ny Oabolana toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo, misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no hiafarany. Rehefa niditra amin'ny fahotana ka nitondra ireo voka-dratsy ny rehetra ireo, dia izao ny zavatra tena tsapa ary izao ny zavatra iainantsika. Ny saintsika mihitsy no niova, tsy mahalala intsony izay tsara isika. Toa isika indray no mitaky ny ratsy hiditra ao amin'ny fiainantsika. Toa isika indray no mampianaka azy aza eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Ary tsy vitsy ny mitondra ny faharatsiana ao an-tokantrano ary mahatonga izao fiainana izao ho sarotra iainana mihitsy ankehitriny. Tonga ny fahoriana, anisan'ny voka-dratsy ny fahotana izany. Tonga izao alahelo rehetra izao, ary na dia heverina aza fa mba misy andro mihiratra, dia tsy maharitra izany. Na dia heverina aza fa misy zavatra tomba mitondra fifaliana, dia tsy izy akory izany. Hoy ny Oabolana toko efatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo, na dia miomehy aza dia oriany ny fo, ary ny farany hafaliana dia alahelo. Tena ny totongana ny fiainantsika tsy arak'izay nanaovan'Andriamanitra azy intsony. Ary ny tena ratsy dia izao, isika ilay liala tamin'Andriamanitra iny dia vo mainka koa ny iodina tanteraka aminy, vo mainka koa ny kiomy tamin'io Andriamanitra io, nefa inoana fa raha izy no namorona antsika ary nametraka atsika to amin'ny tontolo tsara indrindra, inoana dia an'izao sahady fa izy ihany koa no manana vaaolana. Hoy ny Romanina toko voalohany manomboka amin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo, ary araka nanaovany ny fahalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany, dia arak'izany koa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony hatao, ka dia feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolompo, feno fialonana, vonon'olona, fifandirana, fitaka, otripo, bitsibitsika, mpanendrikendrika, halan'Andriamanitra na hoe manka halan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavinavina, mpandokatena, mpamorotsain-dratsy, tsy mamoraisy reny, tsy manam-pitiavana, tsy miantra. Tadintsika fa omaly to amin'ilay famantarana fahaenina, dia nitanisain'ny Timoty ireo toetra mampiavaka ny olona amin'ny andro farany. Hita izany ankehitriny, rehefa niala tamin'Andriamanitra isika, rehefa nikiomy tamin'Andriamanitra isika, dia nivoa midanadana ny varavarana, dia niroso nakany amin'ny faharatsiana isika. Dia hoy ny Soratra Masina, feno faharatsiana ny rehetra. Tsorona ny marina fa tafasaraka amin'Andriamanitra isika, ka dia vita avokoa
ireo ratsy abibiana rehetra, reo heloka be vava rehetra, ireo zavatra mahavoafady rehetra.
Ary rehefa zany dia tonga ny fahafatesana.
Raha izay fiainana izay aro ny jerena, ratsy miafara amin'ny fahafatesana, dia tena olana ngeza toa tsy ahitam-balina, tsy ahitana vaaolana izany rehetra izany. Indrindra moa fa manizingizina ny Romanina 5:5 ilay nivakitsika teo, milaza manao hoe nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, tsy misy hafamiala na dia iray aza. Fa na isika ny manota, na isika no mijanona ny faharatsiana, mipetraka eto amin'izao tontolo feno faharatsiana izao, dia mitondra ny vokany, miaina ny vokany, mizaka ny vokany. Olana lehibe no mahazo ny tanintsika, ary fiafarany dia fahafatesana. Hoy ny Soratra Masina. Mipetraka amin'ny fanontaniana, misy vahaolana ve amin'ny ratsy? Omaly ary raha nampiditra ity lohahevitra momba ny olana goavana indrindra ity, dia nilaza manao hoe aza matahotra, fa raha io Andriamanitra manana ny fahefana io, ka amin'ny fotoanany dia andefa ilay vatsy ny an-dahatanana hanapotika izao fanjakan'ny tany izao, ary anorona fanjakana mandrakizay, dia inona fa manana vaaolana izy amin'ny olana goavana mahazo antsika. Fa ny toetsaina, ny toe-po tokony ajanona avy hatrany alohan'ny azahoana mandray izany vaaolana omen'Andriamanitra izany, dia tsy mitovy amin'ireo izay niarabelona tamin'ny Noa. Izy ireo tokoa anie no naniratsire, izy ireo tokoa anie no tsy nanaiky ny fampitandremany, izy ireo tokoa anie no tsy nino rehefa nantsoina ho amin'ny fibebahany, izy ireo tokoa anie no tsy nino hoe ho avy ny safidrano e. Ankehitriny dia betsaka ny miezaka hino sy ampino ny hafa, fa tsy misy Andriamanitra. Moa ve tsy matetika isika ny mandre olona manao hoe raha misy Andriamanitra, nahoana no betsaka ny ady, nahoana no misy ny fijaliana, nahoana no feno fahoriana izao tontolo izao? Indray mandeha dia nisy mpanety nandray olona anankiray to amin'ny toerana fanetezana. Nipetraka ilay lehilahy, miaino radio ilay mpanety sady miasa ihany, dia hoy ny filazam-baovao tao amin'ilay radio, manao hoe tonga ny krizy ekonomika, lava be le resaka, hoe mahazo ny rehetrarehetra mihitsy ny krizy ekonomika ankehitriny. Dia hoy ilay mpanety, io ny tena olana, ary ny tena olana anie dia zao hoe eo an-tanan'ny olombitsy ny vola. Dia nitoy ihany moa ny fampitana vaovao tao amin'ilay radio, dia laza izy manao hoe nisy tovavy hita maty na tsipin'ny olona tarihana trano, ary efa natao ny fanadiadiana dia hay nisy na metaveta izy ity. Dia hoy indray ilay mpanety naheno an'izay, io mihitsy ny tena olana, fa ankehitriny dia tsy mahalala ny tokony atao intsony ny olona, efa feno abibiana. Dia hoy ilay olona izay noetezany manao hoe raha ny tena marina, fambara ny tena olana ihany ireny. Fa ny tena olana dia izao, isika manome lamosina an'Andriamanitra. Dia hoy ilay mpanety, Andriamanitra hoe tsy mino ny fisian'Andriamanitra? Dia io teny io mihitsy ny navery manao hoe raha misy Andriamanitra, nahoana ary misy zany rehetra zany, nahoana ny misy ny krizy ekonomika, raha misy ary Andriamanitra, nahoana ny navelany ho fady zany zazavavy zany, ary navelany ianao zany faharatsiana zany re olana mety aveta azy? Za aloha tsy mino, tsy mino ny fisian'Andriamanitra, tsy misy an'izany Andriamanitra zany. Tamin'izay fotoana izay dia nisy lehilahy niditra tao amin'ilay toerana, ary raha vao nahita ilay lehilahy niditra ilay mpanety, dia tonga dia hita hoe sorena be mihitsy izy, hita hoe tezitra mihitsy azy izy nahita an'ilay lehilahy. Fa ilay lehilahy niditra io a manana volo misarakorako hafahafa izany, ohatra mirandratina ila tsy fantatra izany, ary efa jerevana tsara dia ohatra ny volo tsy misasa mihitsy, maloto, aleo tsorona maro, tena maloto. Dia tsy ravina be ilay mpanety nahita an'ilay izy, nanontany zavatra moa ilay lehilahy, dia lasa mivoaka rehefa avy eo. Dia hoy ilay mpanety tamin'ilay rangahy mbola etezana, ha aiza koa ka dia ekena ve ny ahita an'ireny zavatra ireny? Aiza rahangaha dia misy olona dia dia hoy ilay lehilahy ilay nietezana manao hoe matoany ny olona manao ohatra an'ireny dia satria tsisy mpanety e. Dia hoy ilay mpanety, an za zao no eto mpanety ahako, ahoana ny lazanao fa tsisy mpanety? Dia hoy ilay lehilahy nietezana manao hoe izay indrindra ange no tiako ambara aminao e, misy andriamanitra fa ny olona no tsy manaiky azy. Iny lehilahy iny zao tokony ety kanefa dia nandalo fotsiny teto aminao, misy ianao fa tsy hoe tsy misy. Tempiaino ajaina, ny mahasamihafa ireto olona eto amin'ny arambato ireto sy ireo izay ao anatin'io sambo fiara io a dia ny finoana. Ireto dia tsy nino mihitsy hoe ho avy ny safidra, ireo anaty sambo kosa dia nino ny tenin'andriamanitra zay ny mampiavaka azy. Kanefa ny vokany dia loza, fandringanana ho an'ireo izay tsy nino, fa fiainana kosa ho an'ireo izay nino an'andriamanitra. Ny mahasamihafa an'izy ireo dia ny safidy nataony, fa nomena an'izy ireo ny safidy malalaka, ino sa tsy ino, misy andriamanitra sa tsy misy. Zay no safidy apetraka eo amintsika, manazava dia avy nysoratra masina fa azo nona tsara io andriamanitra io. Io finoana io no nanamboaran'ny Noa sambo fiara hamonjena ny ankonany, fa natahotra izy. Hoy ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andiny fahafito, rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Manome fahafahan'Andriamanitra ary manampy antsika, ino izy? Tsy irery isika eo anatrehan'ny safidy, fa manampy antsika tokoa izy. Tany sy taranaka tafasaraka amin'Andriamanitra no misy antsika ankehitriny. Kanefa azonao atao tsara ny misafidy tsy anaraka ny riandrano, tsy anaraka ny besiny maro. Azonao atao tsara ny misafidy hiandany amin'Andriamanitra, hanaiky an'Andriamanitra, hino an'Andriamanitra, ary manome profy be diaibe ao amin'ny soratra masina izy. Maneho ny fisian'Andriamanitra ny Baiboly, ilay Andriamanitra tia ary vonona ny anome antsika ny vahaolana mikasika ilay olana goavana indrindra eto an-tany. Misy tokoa Andriamanitra. Soatra masina dia milaza manao hoe raha eo anatrehan'ny porofo rehetra, raha eo anatrehan'ny zavatra hita rehetra, ny adala no manao anakampo hoe tsy misy Andriamanitra. Porofony izany, vantany vao nanota Adama sy Eva dia tonga ihany Andriamanitra, ary na dia nihery lavitra an'Andriamanitra aza izy mivady. Dia zao ny voalaza ny Genesisy toko fahatelo andiny fahasivy manao hoe ary Jehovah Andriamanitra niantso an-dra lehilahy kanao taminy hoe aiza moa ianao? Nanakoako namakovaky ny saha edena, izany antso izany nitory fitiavana, miantso ny iverenana aminy. Milaza amintsika manao hoe mbola tia Andriamanitra ary vonany amahany olana eo amintsika Andriamanitra. Indray mandeha ianisy tovilahy kely anankiray nylalao papango taratasy teo amoron-dranomasina, dia nalefa n'ilay papango miakatra ary tena lasa lavitra mihitsy, ary raha mijery isika tena efa tsy hita mihitsy ilay izy. Tamin'izay fotoana izay dia nisy lehilahy nandalo ary nijery an'ilay tovilahy tomitana zavatra eny an-tanana, ohatra mihetsihetsy an-tanana, jerevan'ilay rangaha tsy mahita na inona izy. Dia hoy izy tamin'ilay tovilahy, fihinana ataonao? Milalao papango aho izy. Ka aiza papango? Jereo tsara ho ilay tovilahy, dia nijery ihany ilay rangaha. Misangisangy zay fa tsisy papango zany eo. Tena misy papango raha miseho zay izy. Oka moa fa sao de kamera kasety? Tena misy papango raha miseho zay izy. Ka hoana ary nahafantaran'izay hoe misy papango ao e? Dia hoy ilay tovilahy kely hoe ilay sintona hoy izy, henoko izy ilay sintona. Maheno io sintonaAndriamanitra io isika rehetra, amin'ny endriny maro samihafa, amin'ny fotoana samihafa, amin'ny zavatra tsy ampozina aza, maheno isika ilay sintona isintonan'Andriamanitra antsika. Ao izy na dia tsy hitany masontsika aza, eo izy. Ary be diaibe ny fanandramana nataon'ireo izay nanaiky hino ny fisian'Andriamanitra, be diaibe ny fanandramana nataon'ireo izay niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny fomba mazava. tsotra azontsika rehetra atao tokoa, azontsika atao anio ny milaza amin'andriamanitra hoe izaho koa maniry ny anehonao ny fisinao, anehonao ny fitiavanao, atsapa ny herinao. Zaho koa maniry ao amin'ny fiainako ahita ny vaaolana entinao, satria mafy loatra amiko ity ota ity, mafy loatra amiko ny voka-dratsiny ray eo
vonjeo aho.
Fa io andriamanitra io no raintsika, io ilay namorona antsika io no raintsika ary vonina ny andray antsika rehetra.
Ametraka amin'ny fanontaniana mahazatra aho hoe mpamaranana manao hoe iza no mino an'andriamanitra,
iza no manaiky fa io andriamanitra io dia misy ary maneho ny fitiavana tapitrohatra, fitiavana mandrakizay no hitiavany antsika, ary ankehitriny izy dia manasa antsika hanatona azy amin'ny fahatsora, amin'ny toky, amin'ny finoana izay izy ihany koa no hanome izany antsika. Iza re andeha hanangana tanana raha toa ka mino ny fisin'andriamanitra, mino ny fitiavana, mino ny antsony ary vonina ny anaiky azy. Maninona moa raha andeha hitsangana koa isika, anehoana ny fahavonoana antsika ho raisiny io andriamanitra zay misitona antsika io, zay tsy mamela antsika ho irery, tsy mamela antsika ho very, tsy mamela antsika ho anatin'ilay olana goavana, fa manala antsika avy ao amin'ny sandriny mahery, amin'ny tanany misokatra. Andao hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, tsy manana hery na dia kely azy izahay ialana amin'izao olana mahazo anay izao, fa ao anatinay ny olana dia ny fahotana, raiky tapisaka aminay ny fahafatesana, vokatra izany fahotana izany, manodidina anay ary eto amin'ny taninay ny faharatsiana. Tompo, mila vonjy izahay, sinto mahery avy any an-danitra, manala anay ao amin'ny fahafatesana, mitondra anay ho amin'ny fiainana, manala anay ao amin'ny fahaverezan-kevitra, manome anay ny fiadanana. Raha eo mila anao izahay, maneho izany etaetany ny fonay izany, ekeo eo anatrehanao ny safidinay tsirairay avy, dia apetrao anatinay ny finoana, ny finoana mahery, ny finoana tsy miova, finoananao andriamanitra rainay. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatahanay izany vavaka izany. Amen.